Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Rüxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Beynullah Fətullayevin məhkəməsində hamı nəyə gülürdü? Redaktorun kabinetində söhbətlər necə yazılıb?
Ki, sən Eynulalının müəllimi olmuşsan, ona təsir göstərə bilərsən, ona de ki, yazıqdır, prezidentə və rəsmi şəxslərə toxunan yazılar yazmasın.
Özbək jurnalisti niyə öldürdülər?
Jurnalisti dünən işdən çıxanda güllələyiblər. Polisin dediyinə görə Alişiri vuran adam əvvəl onu ayağından yaralayıb, sonra yaxınlaşıb gülləni başına çağırıb.
İraq nümayəndə heyəti Türkiyəyə gəlir ki, PKK məsələsini yoluna qoysun. Bugün mülki ədalət günüdür. Azərbaycan vətəndaşı gündəlik həyatda qarşılaşdığı qanunları və onların yerinə yetirilməsini nə qədər ədalətli sayır?
Bizdə mülk işidir, 22 il məhkəmələrdə davam edir, indiyə kimi, bugünə kimi də.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşum. Uzadırlar.
Ədalət var ki...
Bugün jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsində vəkil, hətta hakim nəyə gülürdü? Ağır cinayətlər məhkəməsinə küçədə səyyar qəzet satanın şahid qismində gətirilməsinə mi? Yazdığı ehtimal ki, Azərbaycan Amerika öz ərazisini İrana qarşı istifadəyə versə, İran da Azərbaycanı bombalaya bilər. Bu ehtimalı terrorizm kimi yozulan Eynullah Fətullayev vəkilinin dediyinə görə hətta ömürlük həbs cəzası ala bilər. İttihamların sübutlarının bir çoxlarında şübhələr doğurması bir yana. Ehtimala görə və ya vergidən yayınmaya görə niyə ən yüksək həbs cəzası? Bəlkə burada görünməyən səbəblər var. Ya hansısa yüksək dairənin xüsusi qərəzi var. Ya müdafiə tərəfi məsələni dramatikləşdirir. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar isə jurnalistin tutulmasına artıq öz etirazlarını bildiriblər. Məhkəmənin bugünkü gedişindən Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Oktyabrın 25-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Mehdi Əsədovun sədrliyi ilə Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin məhkəməsi davam etdi. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə Fətullayev Realin Azərbaycan qəzetində ABŞ-İran münasibətləri ilə bağlı yazıda Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayarsa, İranın Azərbaycandakı neft yataqlarını, BP şirkətinin ofislərini bombalayacağını bildirməklə terrorla hədələməyə yol verib. Bundan başqa Fətullayev vergidən yayınmaqda da suçlu bilinir. Prosesin başlanğıcında Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə edən vəkil İsaxan Aşurov istintaq prosesi zamanı jurnalistin hüquqlarının pozulduğunu, ona qarşı ifadə verən şəxslərlə üzləşdirilmədiyini bildirdi. Vəkil MTN-də Eynullah Fətullayevə qarşı ifadə verən Prezident yanında İdarəçilik Akademiyasının müəllimi Aydın Hacıyevin şahid qismində prosesə cəlb edilməsi haqqında vəsadət qaldırdı. Daha sonra hakim çıxış üçün sözü Eynullah Fətullayevə verdi. Jurnalist söz alan kimi MTN-in istintaq prosesinə bomba qoyduğunu və indi həmin bombanı partladacağını dedi. Eynullah Fətullayev dedi ki, martın 30-da Politologiya İnstitutunda oxuyarkən ona dərs demiş Aydın Hacıyev kabinetinə gələrək MTN aparatının başçısı Fərhad Vahabovun ismarıcılarını ona çatdırıb. Hacıyev söylədi ki, Vahabov məni dənizkənarı parka çağıraraq bildirib ki, sən Eynullahın müəllimi olmuşsan, ona təsir göstərə bilərsən, ona de ki, yazıqdır, prezidentə və rəsmi şəxslərə toxunan yazılar yazmasın, onu da Hüseyn Abdullayevin gününə qoyarıq. Fətullayev daha sonra həbsindən bir neçə gün öncə Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun redaksiyaya zəng vuraraq müsahibə vermək istədiyini dedi. Buna qədər isə qəzet Əli Həsənova 50-yə yaxın müraciət etsə də o müsahibədən imtina edib. Əli Həsənov müsahibəsində bildirib ki, təkcə Eynullah Fətullayev yox, qəzetin bütün yaradıcı heyəti pozuculuqla məşğul olduğu üçün həbs edilməlidir. Deyilənlər olduğu kimi dərc edilib. Bundan bir neçə gün sonra isə Fətullayevi həbs ediblər. Jurnalist sadaladığı faktların həbsinin siyasi sifarişi olmasından xəbər verdiyini iddia edir. Daha sonra proses şahid ifadələri ilə davam etdi. İlk ifadə verən şahid BP Azərbaycan şirkətinin təhlükəsizlik xidmətinin rəisi Eldar Quluzadə, şirkətdə çalışanlardan çoxunun elektron ünvanına bəlli olmayan ünvandan Fətullayevin ABŞ-İran münasibətləri ilə bağlı sözü gedən yazısının gəldiyini və bunun şirkətdə çaxnaşmaya səbəb olduğunu dedi. Quluzadə ifadəsində yazılanları cəfəngiyat adlandırsa da, şirkət rəhbərliyinin tövsiyəsi ilə araşdırma aparılmış üçün MTN-ə müraciət etdiyini dedi. Prosesin sonunda səyyar qəzet satışı ilə məşğul olan Aslanov qardaşları da şahid qismində ifadə verdilər. Onlar Eynullah Fətullayevi tanımadıqlarını, onun kimisə terrorla hədələməsindən xəbərsiz olduqlarını dedilər. Vergidən yayma faktlarına gəlincə, satıcılar bildirdilər ki, Realin Azərbaycan, Gündəlik Azərbaycan qəzetləri ilə bərabər satdıqları təxminən 15 adda qəzetin heç birinin qayməsi olmayıb və onlar rəsmi şəkildə vergi ödəməyiblər. Qəzetləri isə Azərbaycan nəşriyyatından götürüb, pulları da orada çalışan İlqar Əliyev adlı vətəndaşa ödəyiblər. Hər qəzetdən isə qazancları təxminən bir qəpik olub. Vəkil İsaxan Aşırov ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə səyyar qəzet satıcılarının onlara heç bir aidiyyəti olmayan işlə bağlı ifadə verməsini böyük biabırçılıq adlandıraraq şahid kimi tanınan daha 8 səyyar qəzet satıcısının prosesə dəvət edilməməsi haqqında vəsadət qaldırdı. Hakim bu vəsadəti də qəbul etdi. Aydın Acıyev isə şahid kimi tanınsa da ölkədə olmadığından prosesdə iştirak etmirdi. Sonda hakimi onun məhkəmə prosesinə cəlb edilməsi üçün əlavə tədbirlər görülməsi haqqında qərar çıxardı və prosesin oktyabrın 26-sı saat 10-da davam edəcəyini bildirdi.
Jurnalist Elnullah Fətullayevin bugünkü məhkəməsindən Aygün Muradxanlı danışdı. Bugün başqa məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə hökm oxunmağa başlayıb. İttihamlar o qədər çoxdur ki, bu bir neçə gün çəkə bilər. Radiomuzun internet saytına da bu sualı çıxarmışıq ki, ona hansı hökm oxuna bilər dinləyicilərimizin fikrincə. Bakıdan Ramin yazır ki, 10 il verəcəklər baxmayaraq ki, o məhkəmədə hər şeyi açıb danışmadı. Lənkərandan qorxaq imzalı dinləyicimiz yazır ki, söz yox ki, bu hökumətin sifarişidir, amma o və hazırda indiki hakimiyyətin yüksək vəzifələrində təmsil olunanların heç biri mələk deyil. Bunu dinləyicilərimiz yazır, əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalistlərin susturulması mövzusunu davam etdiririk. Prinsipcə, jurnalisti tutmaq olmaz, Orta Asiyada isə nəinki tuturlar, hətta öldürürlər. Özbəkistan hakimiyyətini tənqil elədiyi yazılarından tanınan 26 yaşlı jurnalisti Qırğızstanda öldürüblər. Siyasət jurnalının redaktoru Özbəkistanda qadağan olunmuş İslam təşkilatlarının liderlərinə də öz jurnalında tribuna verirdi. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Əlişir Saipov bugün doğma şəhəri Oşda dəfn olunub. Dəfində 200-dən çox jurnalist, insan haqları müdafiəçiləri, ondan kömək gördüyünü deyən adamlar iştirak edib. Jurnalisti dünən işdən çıxanda güllələyiblər. Polisin dediyinə görə Əlişiri vuran adam əvvəl onu ayağından yaralayıb, sonra yaxınlaşıb gülləni başına çaxıb. Hadisənin yeganə şahidi siyasi şərhçi, ekspert İqbol Mirsaitovdur. İndi polis onu dindirir. Qırğızıstanın prezident aparatı deyir ki, qətlin araşdırılmasına birbaşa prezident Kurmanbek Bakiyev özü nəzarət edəcək. Prezidentin sözçüsü Nurlan Şakiyev.
Bu boyunca prezident təşəllü məlumat verildi.
Prezidentə bu barədə dünən məlumat verilib. Bakiyev bunu mühüm məsələ hesab eləyir. Birbaşa hadisə yerində araşdırma aparılması üçün Qırğızıstan Prezident Administrasiyasının Təhlükəsizlik və Müdafiə Departamentinin başçısı Omurbek Subanaliyev Oşa göndərilib.
Müşahidəçilər və dostlarının dediyinə görə Əlişir Saipovu siyasi fikirlərinə görə öldürüblər. Axır vaxtlar o yoldaşlarına hədələndiyini, kiminsə onu izlədiyini deyirmiş. Hesab edirmiş ki, onu izləyənlər Özbəkistanın agentləridir. Saipov Özbəkistanda korrupsiyadan, cəmaatın haqqının tapdanmasından tez-tez yazırdı. 2005-ci ildə Əndijan hadisələri baş verəndə də Saipov fəal olub. O vaxt hökumətin qüvvələri cəmaatı güllələyəndən sonra çox adam qonşu Qırğızıstana qaçmışdı. Saipov qaçqın düşərgələrindən reportaj hazırlayırdı. Özbəkistanın rəsmi mətbuatı Əlişir Saipovu tez-tez tənqid edirdi. Hətta bu yaxınlarda Özbək televiziyalarından biri Saipov haqqında yarım saatlıq proqram verib, onu Özbəkistanda sabitliyi pozmaqda günahlandırıb. Özbəkistan müxalifətçilərindən biri Ərk partiyasının lideri Muhammed Solih hesab edir ki, Saipovun qətlinin arxasında elə Özbək hökuməti durur.
Bir neçə aydan beri Karimovun adamları təhdid qılıb yürən idi. Özbəkistanın
bir neçə aydır ki, İslam Kərimovun adamları onu hədələyirdilər. Mən şahidəm ki, Özbəkistanın gizli xidmətinin agentləri ona hədə qorxu gəlirdilər. Əlişir özü də bu barədə mənə bir neçə dəfə danışıb. Bu Kərimovun işidir. Buna şübhəm yoxdur.
Bunu Karimov qılğanı heç şübhəm yox.
Qırğızıstan vətəndaşı olsa da Saipov özü də Özbək idi. Qırğızıstanın cənubunda yaşayan etnik Özbəklərdəndir. Bu yıl o Siyosat, yəni siyasət adlı Özbək dilli qəzetinin nəşrinə başlamışdı. Bu qəzetin redaktor olmaqdan başqa Amerikanın səsi radiosuna reportajlar hazırlayırdı. 26 yaşlı Əlişir Saipovun həyat yoldaşı 3 aylıq qızı qaldı.
Ruzanna Rəşid qızı, indi isə regionun əsas hadisəsinə keçək Türk ordusunun PKK-ya qarşı İraq ərazisində apardığı əməliyyata elandan sonra.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün İraq nümayəndə heyəti Türkiyəyə gəlir ki, PKK yaraqlıları ilə bağlı problemi müzakirə eləsin. Ancaq Türkiyədə bu danışıqlara deyəsən elə bir ümid bəslənmir. Türkiyə noyabrın 3-də region ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşünə, 5-də isə Vaşinqtonda Erdoğanla Bush'un görüşünə daha çox önəm verir. Səbəblərdən yalnız hərbiyə aid olanları, onlardan da yalnız ikisini deyək. PKK yaraqlarının gizləndiyi dağ silsiləsi elədir ki, dəqiq zərbə üçün ora yalnız Amerikanın xüsusi müasir təyyarələri girə bilər və ya oranı toplarla yalnız İran ərazisindən vurmaq olur. Türk ordusunun özü isə minalanmış nəhəng ərazi ilə üz-üzədir. Təbii ki, diplomatik səylər də davam edir, elə İraq nümayəndə heyəti də ona görə gəlir. Telefonda İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadədir.
Ölkə liderləri əlaqədar olan və ya olmayan bütün tribunalardan PKK terrorunu bitirmək üçün qərarı olduqlarını açıqlayırlar. Necə ki, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin bugün Ankarada keçirilən iclasına çıxış edən Prezident Abdullah Gül, Türkiyənin səbrinin daşdığını və PKK terrorunu İraqdan qazıb atmaq üçün lazımı hər cür adımı atacaqlarını vurguladı. Avqustun əvvəllərindən bəri Erkan, Bağdatdan Ankara'ya gələn heyətlər söz verib bəyanat imzalayırlar ki, PKK terror təşkilatının İraqdakı varlığına son qoymaq üçün əlimizdən gələni edəcək. Başnazir Maliki Ankara aeroportuna təyyarə minər bilməz, İraq kürdləri bəyan edirlər ki, biz hökumət başçımızın PKK terror təşkilatına qarşı mübarizə aparmaq barədə Ankara ilə bağladığı əhd-i peymanı tanımırıq. O gündən bugünə qarşılıqlı gediş-gəlişlər hələ ki, heç bir nəticə vermədi. Ta ki, son bir həftədə Türkiyənin PKK terrorundan gördüyü zərər ən yüksək səviyyəyə çıxana qədər. Abdullah Gül'ün prezident kimi ilk dəfə başçılıq etdiyi Milli Təhlükəsizlik Şurasının oktyabrın 24-ünü keçirən iclasında da İraqın şümal bölgəsinə iqtisadi sanksiyalar tətbiq edilməsi qərarlaşdırılınca bugün Bağdaddan iki nazir Ankara'ya təşrif gətirir. Ankara'ya gəlməzdən əvvəl Associated Press agentliyinə açıqlama verən İraq baş nazirinin müşaviri Yasin Məcid problemlərin həll edilməsi üçün ilk növbədə siyasi dialoqa önəm verdiklərini və İraq hökumətinin problemləri siyasət və dialoq yolu ilə həll etmək istədiyini deyib. Başnazir Nuri Əl-Maliki isə İraqdakı PKK terror təşkilatı düşərgələrini bağlayacaqlarını söyləyib. Şimaldakı Kürd Üsulü İdarəsinin mətbuat sözcüsü cavab verir ki, PKK düşərgələrinin yerini bilirsənsə gəl qapaq. Əslində, 1 Mart 2003-cü ildən bəri İlxan Türkiyə Şimali İraqda PKK terroruna qarşı təsirli mübarizə məsələsini gündəliyə gətirən kimi Dost və Müttəfiq Birləşmiş Ştatlar ünvan kimi Bağdat hökumətini göstərsə də, Kandil dağlarındakı PKK terror təşkilatı mağaralarına Bağdadın hücum etməyə gücü olmadığını tərəflərin hamısı yaxşı bilir. Nisbi də olsa, Şimali İraqdakı sabitliyin pozulmasını istəməyən Vaşinqton, Türkiyənin orada tək başına hərbi əməliyyat keçirməsinə qarşı çıxır və Birləşmiş Ştatlarının bu istəksizliyinin İndi davam etdiyini görür. Bugün Buxarestdən dövlət katibi Raisin İraqda hərbi əməliyyat aparmaya müraciətini cavab verən Başnazir Erdoğanın sözləri Ankaranın niyyətinin nə qədər ciddi olduğundan xəbər verir. Belə deyib Tayyip Bey. Adamdan soruşmazlarmı ki, 10 minlərlə kilometr o tərəfdən gələn Amerikanın İraqda nə işi var? Rais sərhədin o tərəfində əməliyyat aparmamamızı istəməyə bilər, ancaq buna biz qərar verəcəyik. Türkiyəni ən çox narahat edən məsələlərdən biri də İlxan bəy 8 əsgərinin PKK terror təşkilatı girovluğuna qalmasıdır. Ankarada bu gün çıxış edən Mirky Brayza girov əsgərlərinin azad edilməsi üçün Türkiyə və Birləşmiş Ştatların əlbir çalışdığını dedi. Amma bütün halda siyasi müşahidəcilərlə, siyasətçilərlə, diplomatlarla bizim görüşlərimizin və söhbətlərimizin nəticəsindən bu nəticəyə gəlmək mümkündür ki, bütün bu məsələləri 3 noyabrda İstanbul'da keçiriləcək İraq qonşu dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin toplantısı və baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'ın noyabrın 5-də Vaşinqtonda prezident Bush'la görüş edəcək.
İstanbul'dan Mais Əlizadə. Türkiyənin İraqda əməliyyat keçirməsindən İran da oyuna qatıla bilər və bu Vaşinqtonu narahat eləyir. Dünya isə öz növbəsində İrana qarşı təzyiqlərin hətta müharibəyə gətirib çıxa biləcəyindən narahatdır. Ancaq bu vaxt Amerika hökumətinin öz içində bir nəfər deyir ki, o istənilən nəticəyə gətirə biləcək daha səmərəli və dinç yol bilir. Və ola bilər bugün Amerikanın elan elədiyi sanksiyalar elə həmin yoldur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Stuart Levy maliyyə kəşfiyyatı üzrə Amerikanın Xəzinədarlıq Departamentində katib müavinidir və onun silahı maliyyədir. O hesab edir ki, elə bu yolla İranın nüvə proqramına son qoymaq olar. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Washington bürosunda keçirilən briefingdə ABŞ Dövlət Katibinin Maliyyə Nazirliyində terrorçuluq və maliyyə kəşfiyyatı üzrə köməkçisi Stuart Levy Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyi ilə İranın nüvə proqramı əleyhinə birgə tədbirləri barədə açıqlamalar verib. Onun dediyinə görə ABŞ Latın Amerikasında narkotiklərin qaçaq malçılığı və eləcə də Şimali Koreyanın nüvə ambisiyalarına qarşı mübarizəsinin təcrübəsindən bugün İrana qarşı da müvəffəqiyyətli istifadə edir. Biz İranın beynəlxalq maliyyə sistemindən terrorizmə dəstək və terroru maliyyələşdirmə, eləcə də nüvə raket proqramını maliyyələşdirməsi üçün istifadə etmək barədə əldə etdiyimiz informasiyalarla Avropa hökumətləri ilə bölüşməyə başlamışıq. Bu tədbirlər ona hesablanıb ki, ABŞ-ın xəbər tutduğunu eşidəndən sonra şirkətlər İranla maliyyə bağlarını kəsməyi qərara alar. Belə olarsa tədricən İran öz hərbi nüvə proqramının inkişafı üçün zəruri olan vasitələrdən məhrum qalacaq. Levy qeyd edib ki, birgə təzyiqlər daha da effektivdir nəinki ABŞ-ın tək tərəfli təzyiqləri. O deyib ki, ABŞ habelə İrana qarşı cəza sanksiyalarının əleyhinə çıxan Rusiya ilə Çinin də banklarına İranın nalayiq hərəkətləri barədə məlumat verir. Məqsəd adının təmizliyini saxlamaqda maraqlı olan maliyyə qurumlarını İran dövləti ilə iş görməkdən çəkindirməkdir. İrana isə hər hansı şirkətin onunla sövdələşmədə iştirakını dayandırmağından hər dəfə təsirli zərbə dəyir. Levy ABŞ-ın söz gedən tədbirlərinin effektivliyini təsdiq edən amil kimi bildirib ki, şirkətlər ABŞ-dan aldıqları informasiyalar əsasən qulaq ardına vurmur. Adlarını çəkmirəm, amma dünyanın ən iri maliyyə qurumlarının bəziləri artıq İranlı iş görməyəcəklərini vəd ediblər. Onlar əvvəlcə söz verdilər ki, İranla dollarla əməliyyat aparmayacaqlar, sonra isə dedilər ki, istənilən valyutayla. Levy əmindir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iki qətnaməsi ilə birlikdə dünya maliyyə sistemində İranın təcrid siyasəti gec-tez arzulanan nəticələr verəcək. Başqa sözlə, İran hökumətini öz nüvə proqramını dayandırmağa məcbur etməyə qadir olacaq.
Röşən Rahiboğlu, bu məsələyə yalnız maliyyə tərəfdən yanaşmaydı. Bütövlükdə Amerikanın xarici siyasətinin uğurunu isə cəmiyyətdə şübhələr artır. Və şübhələr bu siyasəti dəyişməyin mümkünlüyünə də artır. Bunu Amerikadakı yeni sorğu göstərir. İctimai Gündəlik və Xarici İşlər adlı iki təşkilat Amerikanın Xarici Siyasət İndeksi adlı yeni hesabatını bugün yayıb. Sorğuya görə cəmiyyətin 65%-i İran böhranının dinc yolla həllinə tərəfdardır. Sorğunu daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Beynəlxalq Mülki Ədalət günüdür. Bu nə deməkdir? Mülki qanunlarla vətəndaş hər gün qarşılaşır, işdə də, bir mal alanda da, evlənəndə də və s. Mülki qanunlar ədalətlidirmi, ya ədalətlimi tətbiq olunur? Və bu belə olmayanda vətəndaşın əlində hansı vasitələr var? Avropa Komissiyası və Avropa Şurası bu günü elə bütün bunları xatırlatmaq və ya bunlara diqqəti cəlb eləmək üçün təsis eləyib. Azərbaycanda mülki ədalətlə vəziyyət necədir? İnsanlar qanunları onların tətbiqini nə qədər ədalətli hesab edirlər? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bizdə mülkçüdür, 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
Zöhrə Haşımova 1985-ci ildən məhkəmələrin yolunda olduğunu deyir. Evindən qanunsuz çıxarıldığı üçün o məhkəmə qalmayıb ki, müraciət eləməsin.
Nəsim məhkəməsindən başlamış, plenumaca gedib bizim işimiz. İndi təzədən qərardan apellyasiya məhkəməsində baxılacaq.
Zöhrə Haşımova Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət ərizəsi gətirmişdi ki, indidən bu işi nəzarətə götürsünlər. Burası Ali Məhkəmənin və Apellyasiya məhkəmələrinin qarşısıdır. Bura gələnlər əllərində şikayət ərizələri nə vaxt qəbul ediləcəklərini gözləyirlər. Şikayətlərin çoxusa mülki işlərlə bağlıdır.
Bizim hüququmuz saftalanır. 1 hektar pambığımız yandırıb var. 100% məhv olduğuna baxma 20% yadır var. Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmənin kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşam. Uzadırlar.
Ədalət var ki, 2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Ədalət
yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı.
Həqiqətən də ədalətə baxılmaz işəm. Çox çətinliyə çəkir. Süründürürlər.
Eyni vəziyyəti Ombudsman aparatının qarşısında da görmək olar. Ombudsman Elmira Süleymanova gələn şikayətlərin 1/3-ünün məhkəmələrin çıxardığı mülki qərarlarla bağlı olduğunu deyir.
Elə hallar olur ki, şikayətçi məhkəmənin qərarına ya qərardadına narazılıq bildirir. Belə hallar da olur ki, məhkəməyə sənədlər alınır, lakin vaxtında baxılmır işə.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, mülki ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi Azərbaycanda bərbad vəziyyətdədir.
Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən baxılmış mülki işlər üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə edilən müraciətlər də təsdiq edir və həmin müraciətlərə baxılması nəticəsində Azərbaycanda göstərilən mülki işlərə baxılan zaman insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının müddəalarının pozulması müəyyən edilmişdir və həmin işlər yenidən Azərbaycan məhkəmələrinə qaytarılmışdır.
Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olandan sonra ölkə vətəndaşları da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət eləyir. Artıq mülki hüquqlarla bağlı 2 iş təmin olunub. Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinə gələn Eldar Quliyev və Araz Baxışov da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək üçün ərizə formaları götürürdülər.
13 məhkəmə baxıb bu mülki işə. Üst tutmuşam Avropa Şurasındakı. Mənə bu barədə kömək edirəm. Bu məhkəmələr işi süründürürlər.
Sərhədlərdən sədalmışam, ona görə ödənişimi deyirdi mənə idarə. Onu kəsirlər. Bütün məhkəmələrdən keçmişəm.
Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, indi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə mülki hüquqların təmin olması ilə bağlı onlarla Azərbaycan vətəndaşı müraciət edir. Hüquqşünas deyir ki, mülki hüquqların pozulması son 5 ildə kütləvi hal alıb ki, bunların da çoxu mənzil hüquqları ilə bağlıdır.
Bu gün mülkiyyət əmlak hüququna qanunsuz müdaxilələr kütləvi xarakter alıb. Bir məmur göstəriş verə bilər ki, hansısa bir qatar yolunun yanındakı binalar sökülsün və yaxud da ki, şəhərin mərkəzində kimsə nəsə tikmək istəyir, icra hakimiyyəti sərəncam verir və orada olan binalar, mənzillər sökülür. İnsanların əlində baxmayaraq ki, qeydiyyat şəhadətnamələri var.
Evindən qanunsuz çıxarılmayla bağlı sonuncu hadisə isə Mirzağa Əliyev küçəsi 251 saylı bina sakinləri ilə bağlıdır. Yerli icra hakimiyyəti deyir ki, həmin ev təhlükəli olduğuna görə sökülməlidir. Sakinlər isə deyir ki, sadəcə onları evlərindən qovurlar. İndi bu işdə məhkəmədədir. Mülki hüquqların pozulması ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi kimi Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin də sayı çoxdur. Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətlər şöbəsinin müdiri Anar Cəfərov dedi ki, 2007-ci ilin yarım illiyi üzrə onun şöbəsinə 800-dən artıq ərizə gəlib. Şikayətlərin də yarıdan çoxu mülki, mənzil, vergi, əmək münasibətlərindən irəli gələn mübahisələrlə bağlı çıxarılan məhkəmə qərarları haqqındadır.
Kəbran Dilavərli, Avropa qurumları bu günü ona görə təsdiq eləyiblər ki, cəmiyyət biraz düşünsün ki, qanunlar ədalətlidirmi və deyilsə bunu dəyişdirməyin yolu nədir? Məsələn, az təminatlı ailə yaşadığı evi özəlləşdirə bilərmi? Təbii ki, deyəcəklər hə. Ancaq bu ailənin işıq, qaz, su borcu varsa və ödəməyə pulu yoxdursa, onda cavab nə olacaq? Yox. O biri tərəfdən bir evi özəlləşdirib satıb getdi. Onda borcları kimdən alacaqlar? Qaynar xəttə zəng eləyib bu dəfə nəyi dedilər və Arifə Kazımova nəyi öyrəndi?
436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Sərvinaz Nadirli adlı dinləyicimiz müraciət edib. O, Nizami rayonu Elşən Süleymanov küçəsində 108 saylı binanın 31 saylı mənzilində yaşayır. Deyir ki, az təminatlı ailəsi mənzilini özəlləşdirmək istəyir, ancaq mənzil istismar idarəsində onlardan rüşvət tələb eləyiblər.
157 saylı JEK narahat eləyir. Bizim qanuni sənədlərimizi bizə vermirlər, gecələ salırlar. Nəysə, bəhanələr gətirirlər, tez-tez. Konkret rüşvət istəyirlər bizi. 50 manat deyib ki, 50 manat versin, mən bu sənədləri hazır edirəm. Amma ki, biz 50 manatı vermirik ona. Mənə deyir ki, get su idarəsindən sənəd gətir, nə bilim qaz idarəsindən sənəd gətir. Mən də ki, deyirəm, axı bu məni yalandan süründürür, o sənədlər lazım deyil.
Sərvinaz Nadirli qaz işıq idarəsinə borcları olduğunu təsdiqləyir, deyir, hissə hissə bu borcları ödəyirlər. 57 saylı mənzil istismar idarəsindən Ballı Fərhadovanın dinləyicimizə cavabı isə belə oldu.
Bu evlər özəlləşəndə, evlər satılığa gedəndə onların hamısından arayışlar yığılır borcları olmamağı haqqında. Onlara deyirlər ki, ged o arayışları yığın gətirin. Onların da küllü miqdarda borcları var. Görürsünüz ki, eləsi olur. Satır, özəlləşdirən momentdə evi satır, heç xəbər də olmur. O borclar da qalır üstə.
Bəs bu rüşvət istənilmə söhbəti olur?
Rüşvətdən xəbərim yoxdur, bilmirəm.
Özəlləşdirmə üzrə ekspert Hafiz Babalı da bildirir ki, evlər özəlləşdiriləndə kommunal xidmətlər üzrə borcların olmaması barədə araşlar təqdim olunmalıdır. Ancaq Hafiz Babalı onu da deyir ki, mənzillərin özəlləşdirilməsi üçün dövlət rüsumu hansısa ödəniş tələb olunmur. Üstəlik, sənədlərin ev sahibinə təqdim olunması üçün qanunvericilikdə vaxt da qoyulub.
Mənzilin özəlləşdirilməsi üçün qanunvericiliklə 7 gün müəyyən olunubdur. O müddət keçdikdən sonra özəlləşmə ilə bağlı sənədlər mənzil özəlləşdirən şəxsə təqdim olunmalıdır. Amma müəyyən problemlər ola bilər, nəyisə araşdırmaq, nəyisə yoxlamaq tələb ola bilər, o proses uzana bilər, o da bir aydan çox çəkə bilməz.
Mənzilini özəlləşdirmək istəyən dinləyicilərimizin nəzərinə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin web saytında dedrx.gov.az saytında özəlləşdirməklə bağlı məlumatlar almaq olar. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Və nəhayət, kontekst proqramının sonunda Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona başlanan yeni səfəri haqda. Bu 15 ildə sülhə nail olmayan Minsk qrupu indi nə eləmək istəyir? Sembala Səlimovun şərhi.
Güman etmək olar ki, həmsədrlərin bundan sonra regiona səfərləri mütəmadi xarakter daşıyacaq. Bu səfərlər problemin həllinə bir o qədər də təsir etməsə də, hər halda müəyyən təəssürat yaratmağa köməkdir. Elə həmsədrlər özləri də səfərlərinin məsullar olmadığını etiraf edirlər. Amma belə bir fikri yada salmağı da unutmurlar ki, onlar sadəcə vasitəsidirlər, siyasi qərarı isə bilavasitə münaqişə iştirakçısı olan dövlətlər qəbul etməlidirlər. Sözsüz ki, burada müəyyən həqiqət var. Amma fəal siyasi vasitəçilik institutuna da ehtiyac duyulur. Minsk qrupunun yaranmasından keçən 15 il isə sübut edir ki, bu qurum fəal vasitəçilik siyasətini həyata keçirə bilmir. Yarandığı gündən bu vaxta qədər Minsk qrupu müzakirə üçün cəmi 3 model təklif edib və həmin modellər də qəbul olunmayıb. Qalan vaxt demək olar ki, ancaq müxtəlif bəyanatların verilməsi ilə yadda qalıb. Bəs Minsk qrupunun həmsədrləri indi hansı bəyanatlarla gəlirlər? Həmsədrlərin bildirdiyinə görə Azərbaycan və Ermənistanın münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeləri heç vaxt indiki qədər yaxın olmayıb. Belə bəyanat müəyyən qədər ümid yaratsa da, hər halda suallar da doğurur. Ona görə ki, bu bəyanatın ardınca həmsədrlər deyirlər ki, yaxın vaxtlarda prezidentlərin görüşünə ehtiyac yoxdur. Adətən diplomatiyada hər hansı irəliləyiş olduqda dövlət başçılarının görüşünə zərurət yaranır. Əgər belə görüşə ehtiyac yoxdursa, onda hansı irəliləyişdən danışmaq olar? Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, həmsədrlər sadəcə iştirakçısı olduqları prosesə maraq yaratmaq istəyirlər. Amma insanların maraq yox, problemin həlli düşündürür. Bir vaxt siyasi dairələrdə dondurulmuş münaqişələr terminini işlətmək dəbdə idi. İndi bununla bağlı da müəyyən fikir ayrılığı hiss olunur. Artıq dondurulmuş münaqişələr termini heç də hamını qane etmir. Bunun səbəbləri çoxdur. Bir səbəbi də budur ki, münaqişələrin həll edilməyərək 10 illərlə dondurulması insanları rahat salmır. Konkret olaraq Qarabağ probleminə gəldikdə artıq 13 ildəki geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar müşahidə olunmur, atəşkəs rejimi hökm sürür. Sözsüz ki, atəşkəs rejiminin müəyyən müsbət tərəfləri oldu. Münaqişənin həllinin siyasi yollarını araşdırmaq üçün hərbi əməliyyatlar dayandırmalı idi. Amma 13 ildəki siyasi yol tapılmır. Siyasi yolu tapmaq missiyası isə Minsk qrupunun öhdəsinə düşüb. Qrup bu missiyanı təəssüf ki, yerinə yetirə bilmir. Digər detal bununla bağlıdır ki, həmsədrlərin növbəti optimist bəyanatları hər iki respublikada seçki ərəfəsinə təsadüf edir. Adətən seçki ərəfəsində və dövründə ciddi siyasi qərarlar qəbul edilmir. Amma böyük ehtimal var ki, hər iki respublikada hakimiyyətin varisliyi təmin ediləcək, mövcud siyasi elitada prinsipial dəyişiklik baş verməyəcək. Buna görə də münaqişənin həlli ilə bağlı siyasi modelin ortaya qoyulması tamamilə mümkündür. Amma belə bir model varmı? Məsələ bundadır. Hələlik münaqişə iştirakçıları arasında, əgər belə demək mümkündürsə, yarış gedir. Bu yarış sosial, iqtisadi və hərbi sferanı əhatə edir. Hər iki dövlət öz iqtisadi imkanlarını genişləndirməyə, ölkəsindəki sosial vəziyyəti yaxşılaşdırmağa, hərbi büdcələrini artırmağa çalışır. Mübaliğəsiz demək olar ki, bu yarışda Azərbaycan öndədir. Bu yarışın digər təsirlərindən başqa həm də psixoloji təsir ola bilər. Ermənistan Azərbaycanın sürətli inkişafından özü üçün müəyyən nəticələr çıxara və münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeyini dəyişə bilər.
Politolog Hüseynbala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
14-24 Hər vaxtınız xeyir.
Sizi Azadlıq Radiosunda mən Vüsalə Əlibəyli qarşılayıram. Bugün nədən danışacağıq? İntellektual oyunlar bugün müzakirə mövzumuzdur. İntellektual gənc olmaq üçün nə etmək lazımdır? İntellektual oyunlar gənclərə nə verir? Bu kimi suallara qonaqlarımızla intellektual gənclərə cavab tapacaq. Onları sizə təqdim edim. Emin Yasinov Xəzər İntellektual Klubunun idarə heyətinin üzvü, digər bir qonağımız isə intellektual səyahətə ta 10-cu sinifdən Məktəblər Liqasının çempionu kimi başlayan Əliyev Elbəydir. O həm də intellektual oyunlara Fatihlər komandasının üzvü kimi qoşulur. Xoş gəlmisiniz.
Salamlayıram sizi.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Sualım hər ikinizədir. İntellektual oyunlarda Azərbaycan gəncinin yerini harda görürsüz?
İntellektual hərəkətdə Azərbaycan gənci doğrudan çox potensiallıdır. Potensiallıdır yalnız Azərbaycan çərçivəsində. Bunda çox zaman şahidi oluruq ki, rus dilli dünya çempionatlarında Azərbaycanlı